Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Бабруйску прэзентавалі кнігу Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». Беларускія каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца да Вялікадня. За 7 гадоў праз адукацыйную праграму Кастуся Каліноўскага прайшлі каля 700 чалавек.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла, што ўступае ў стан вайны з Паўднёвай Карэяй. У заяве ўраду КНДР падкрэсліваецца, што любая правакацыя імгненна прывядзе да поўнамаштабнага канфлікту і ядзернай вайны. Злучаныя Штаты ўспрынялі заяву сур'ёзна, адзначыўшы, аднак, што такія пагрозы з боку Пхеньяну ўжо ўсім вядомыя. Паўднёвая Карэя заявіла, што гэта старая пагроза толькі ў новым абліччы. Учора міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў папярэдзіў пра небяспеку выхаду з-пад кантролю сітуацыі на карэйскім паўвостраве. У пятніцу в адказ на палёты амерыканскіх бомбавікоў над Паўднёвай Карэяй у рамках сумесных ЗША ваенных вучэнняў КНДР абвясціла пра гатоўнасць нанесці ракетныя ўдары па амерыканскіх вайсковых базах. Сітуацыя на карэйскім паўвостраве абастрылася пасля ўвядзення ААН новых санкцый супраць Паўночнай Карэі, якая ў лютым правяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. У сакавіку КНДР разарвала пагадненне аб перамір'і, якое было падпісанае з Сеулам пасля завяршэння карэйскай вайны. На Кіпры кліенты банка Bank of Cyprus, уклады якіх перавышаюць 100 тысяч еўра, могуць страціць да 60% ашчаджэнняў. Пра гэта сёння паведамілі ўлады краіны, назваўшы спісанне сродкаў часткай пляну па рэструктурызацыі банкаў, які быў распрацаваны ў адказ на жорсткія ўмовы міжнародных крэдытораў, паабяцаўшых Кіпру тэрміновую дапамогу ў 10 мільярдаў еўра. Заявы Міністэрства фінансаў Кіпру таксама вынікае, што ўладальнікі буйных укладаў у другім па велічыні банку краіны Лайкі могуць сутыкнуцца нават з большымі стратамі, чым у выпадку Bank of Cyprus. У пятніцу прэзідэнт Кіпру Нікас Анастасіадзіс заявіў, што Нікасіі пакуль удаецца стрымліваць пагрозу банкруцтва і што краіна не мае намеру выходзіць з еўразоны ў сувязі з цяперашнім банкаўскім крызісам. Масква лічыць, што пазіцыя Вашынгтону ў сувязі з праверкамі некамерцыйных арганізацый у Расіі сведчыць пра намер ЗША ўмешвацца ў расійскія ўнутраныя справы. Менавіта так афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч расцаніў заяву прэсавага сакратара Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд аб намеры Вашынгтона фінансаваць асобныя недзяржаўныя арганізацыі ў Расіі праз трэці краіны. Цынічнай правакацыйнай назваў расійскі дыпламат учорашнюю заяву Нуланд, якая параўнала праверкі недзяржаўных арганізацый у Расіі з паляваннем на вядзьмарак. Прэзідэнт Італіі і партыйныя лідары пацярпелі няўдачу ў чарговым раўндзе перамоваў наконт фармавання новага ўраду краіны. Крызіс працягваецца з лютаўскіх парламенцкіх выбараў. Парламент падзелены на тры блёкі, ніводзін з якіх не здольны самастойна сфармаваць кабінет, а разам яны не могуць прыйсці да кампрамісу. Прэзідэнт папрасіў час для роздуму. Не выключана, што ён прапануе пазапартыйны тэхнічны ўрад. Калі ўрад сфармаваць не атрымаецца, у Італіі пройдуць новыя парламенцкія выбары. Палітычны крызіс ускладняе эканамічную сітуацыю ў Італіі, якая церпіць ад рэцэсіі і фінансавых праблемаў. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.